电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Amin'ny kafaliana indray no andraisana anao manaraka an'izao fandaharana izao. Raha teny efa mino an'i Jesosy tokoa ianao, inona moa ny tombontsoa azonao amin'ny fitsangananao amin'ny maty? Mba eritrereto kely ary izay a, alohan'ny hanazavany pastera Ajaralambo manana an'izany. Mbola pitrantsika mbavaka ry aloha ny fotoana mba tena ho azontsika tsara tokoa. Andriamanitra rainay o, dia mbola ny fitiavanao ihany tokoa no azahoanay mieno izao fampianarana avy amin'ny teninao izao, izao fahasoavana tianao ampitaina aminay tsirairay avy izao. Koa apetraka ay aminao ny tenanay tsirairay avy tokoa, mba ny fanahinao masina no hiasa, azahoanay tsara n'izany tokoa, ary iainanay ny fahasoavanao anatin'izany, ary indrindra iainanay ny fahasoavana avy aminao izay tena tianay tokoa, ka efa nanome fiainana ho anay. Dia ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjinay. Amen. Thank you.
faly miarabantsika indray manaraka ny fandaharana, fandaharana izay ianarantsika ny fotomponina kristianina amin'ny alalan'ny katekisma. Ny katesisma na katesizma moa, araka ny efa fantatry ny maro amintsika, dia tsy inona tsy akory fa fomba fampianarana izay ampiasana fanontaniana sy valiny, ary fomba fampianarana izay nampiasain'ny fiangonana efa hatramin'ny taonjato maro ny fandimby. Misaotra ny Tompo isika fa anio dia hamarina ny lohahevitra lehibe mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena izay nianarantsika nandritry ny herinandro maromaro izay. Koa rehefa nahita ny tompontsoa azony mino amin'izao fiainana izao isika sy ny tompontsoa azony mino amin'ny fahafatesany, dia hamarana amin'ny fijerintsika ny tompontsoa azony mino amin'ny fitsanganany tena maty izay fampianarana fototra manamarika indrindra ny finoana kristianina, araka ny tenin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 5:10. Koa ny fanontanintsika anio ary dia ny hoe inona no tompontsoa azony mino amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty? Inona no tompontsoa azony mino amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty? Valiny, amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty? Raha atsangana amboninahitra ny mpino dia hoekena sy hoafahana amin'ny andro fitsarana ary hotanteraka amin'ny fitahiana raha mifaly amin'Andriamanitra mandrakizay. Averiko ilay valim-panontaniana, amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty, raha hatsangana amboninahitra ny mpino dia hoekena sy hoafahana amin'ny andro fitsarana ary hotanteraka amin'ny fitahiana raha mifaly amin'Andriamanitra mandrakizay. Amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty, raha hatsangana amboninahitra ny mpino dia hoekena sy hoafahana amin'ny andro fitsarana ary hotanteraka amin'ny fitahiana raha mifaly amin'Andriamanitra mandrakizay. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia ny Korintianina voalohany toko fa 5:10 andiny fa 13. Korintianina voalohany toko fa 5:10 andiny fa 13 izay manao hoe: fa ity mety ho lo ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Korintianina voalohany toko fa 5:10 andiny fa 13 manao hoe: fa ity mety lo ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Hitantsika tamin'ny fotoana farany fa ny fahafatesana dia tompontsoa ho an'ny mpino satria mampiditra ny fanahiny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra avy hatrany izany raha toa ka miandry any am-pasana ny vatany ka miverina ho vovoka. Ary raha atao ho tanteraka amin'ny fahamasinana tokoa ny fanahiny mino amin'izay fotoana izay a, dia tsy mbola tonga lafatra nefa ny toetra misy azy, satria araka ny teny Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahefatra, Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahefatra, dia tsy tiatsika ny endahina fa ny mba ho tafiana kosa mba ho atelo ny fiainana ny mety maty. Izay midika fa tsy mbola nitoetra ny mpino ho mandrakizay no misy azy ao anatin'ny fahafatesana raha toa ka mbola noendahana tamin'ny vatany ka mbola miandry ny tafiana azy tena vaovao izy. Ary izay indrindra ilay famonjena, tonga lafatra sy tanteraka ny famonjena, ka tsy famonjena ny fanahy fotsiny ihany izay efa nitanteraka tamin'ny fotoana nandraisana an'i Jesosy tamin'ny finoana azy, fa famonjena ny vatana ihany koa, izany hoe famonjena ny tena iray manontolo. ary izany famonjena ny vatany mpino izany no hitranga amin'ny andro avy amin'ny fitsanganany tena maty. Matetika adinintsika izay lafiny ho avy ny famonjena izay antsoin'ny Baiboly hoe fanomezam-boninahitra. Ny famonjena hoy isika dia lasa fanamarinana izay, ankehitriny fanamasinana izay, ary ho avy fanomezam-boninahitra izay. Koa mampianatra antsika izany fitsanganany tena maty izany tokoa ny Baiboly. Ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny fa enina ambin'ny folo, Tesalônianina voalohany toko faefatra andinin'ny fa enina ambin'ny folo dia milaza amintsika fa ny tompo, izany hoe Jesosy, ny tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'i Kristy, izany hoe ny mpino izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Koa raha iverina arabatana indray ny tompo dia hitsangana arabatana miaraka amin'izay ihany koa ny mpino. Midika izany fa amin'ny andro fiverenan'ny tompo indray dia iombina amin'ny vatana indray ny fanahin'ny mpino, kanefa tsy ilay vatana efa nodivovoka tamin'ny fotoanan'ny fahafatesany, fa iny vatana mety loha iny dia atsangana sy ovaina ho tena mboninahitra vaovao izay tanteraka ary tsy mety ho fatintsony. Ny Korintiana voalohany toko fa dimy ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andiny fa dimy amby telopolo no manazava ny antsipriany zany hitafiny mpino tena mboninahitra vaovao izany. Azontsika vakina miadana zany an-dalana izany, tena mampaherybe indrindra rehefa mahita ny vatantsika malemy, marary sy mihamalazo isika. Fa ny votoatikevitra dia ny hoe ny vatantsika mety maty ankehitriny a dia tahaka ny vo izay afafy ao anatin'ny fahafatesana ka hatsangana ho tena mboninahitra vaovao izay tsy araka ny fomba ny tany intsony fa araka ny fomba ny lanitra amin'izany andro izany. Ny andinin'ny fa sivy amby efapolo amin'ny Korintiana voalohany toko fa dimy ambin'ny folo io a dia milaza fa toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay avy any an-danitra koa. Ny andinin'ny fa roa amby dimapolo sy fa telo amby dimapolo dia manao hoe fa vetivety amin'ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa hotsofina ny trompetra ary hatsangana tsy holointsony ny maty dia hovana isika. Fa ity mety loh ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Izany tena mboninahitra vaovao izay ampitafiana ny fanahiny indray izany ry havana no tombontsoa lehibe izay ananany mpino amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ary tsy ireo maty ao amin'ny tompo ihany, fa na dia ireo mbola velona amin'ny andro izay iavian'ny tompo aza dia hahazo izany tombontsoa izany ihany koa. Ny Tesalônianina voalohany toko faefatra teo ka ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo de mamarana amin'ny hoe ary rehefa afaka izany, izany hoe ny fitsanganan'ireo maty ao amin'ny tompo, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no hakarina hiaraka amin'ireo hoeny amin'ny rahona hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka de ho any amin'ny tompo mandraka hariva isika. Araka ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoa amby dimapolo teo de tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety amin'ny indray mipimaso rehefa maneno ny trompetra farany de hovana isika rehetra. Koa na isika izay mbola velona aza zany de hotafiana tena mboninahitra vaovao ihany koa, ary hiaraka amin'ireo efa nodimandry ao amin'ny tompo ka natsangana ho ao amin'ny tompo mandrakariva. Koa isy indray tokoa izany ny fiaonany velona amin'ireo havany efa nodimandry ao amin'ny tompo, ary faritan'ny baiboly hoe fiaonam-pifaliana izany fiaonan'ny zanak'andriamanitra indray izany araka ny ambaran'ny Hebreo toko fa 12:30. Fiaonam-pifaliana ka izany indrindra ny tokony ampionina fenin'ny mpino a manoloana ny fodimandrin'ireo havana iray finoana aminy. Tsy anganongano fanamboaran-tsaina manoloana ny fahafatesana izany, tahaka ireo olona sasany izay milaza fa lasa kitana na lasa anjely izay miay antsika ireo nodimandry. Tsia, fa mazava ny ambaran'ny baiboly fa mbola hisy ny fiaonam-pifaliana rehefa hitsangana ny maty ka hitafy tena amboninahitra avokoa ny velona sy ny maty, fa tsy hoe mivadika ho kintana na anjely ireo ary hiaraka ho ao amin'ny tompo mandrakariva ireo. Izany fahamarinana izany no tena afaka ampionina ny mpino marina tokoa manoloana ny fodimandrin'ireo izay efa ao amin'ny tompo. Tsy veloma mandrakizay fa veloma mandram-piona. Ary raha ho avy tokoa ny tompo ka atsangana amin'ny maty ny mpino dia hoekeny Jesosy tompo ho azy eo anatrehan'ny fitsaran'ny rainy izy. Ary hitantsika ao amin'ny Matio toko 10:33 raha milaza Jesosy fa amin'izany nazovy no hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia hekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa indrindra ny Matio toko 15:20, ny Matio toko 15:20 manomboka eo amin'ny 10:30 raha milazy Jesosy fa hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona ka hanavaka ny ondry amin'ny osy ka hametraka ny ondry eo ankavanany ary hilaza aminy hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandovany fanjakana izay voahomana ho anareo hatr'izay nanorenana an'izao tontolo izao. Ary manarak'izay dia hiditra tokoa amin'ny fifalian'ny tompo no mandrakizay ny mpino araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko 15:20 io ihany a, ny 15:20-30. Miditra tanteraka amin'ny tena fiainan-danitra araka ny hamaritan'ny Apokalipsy toko 13:3 azy hoe Andriamanitra mihitsy no itoetra eo aminy ary ho fafany ny ranomaso rehetra ny masony. Tsy hisy fahafatesana intsony ary tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy toko 13:3. Kanefa raha miresaka izany fitsanganany tena maty izany isika riavana dia mazava ihany koa ny tenin'ny baiboly fa tahaka ny fisian'ny fitsanganany marina no isian'ny fitsanganany tsy marina ihany koa. Izany hoe samy hitsangana amin'ny maty avokoa izany a, na ny marina na ny tsy marina, na ny mpino na ny tsy mino, saingy tsy hitovy velively izany fitsanganana izany. Nampianatr' Jesosy ao amin'ny Jaona toko 5:18-20, Jaona toko 5:18-20 manao hoe aza gaga amin'izany fa avy ny fotoana izay handrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feoany dia hiala avao izy. Izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fitsarana. Koa tsy araka ny fiheverany maro izany hoe farany zavatra rehetra ny fahafatesana, fa na dia ny ratsy fanahy aza dia tsy maintsy ho atsangana amin'ny maty mba ho tsaraina ny asany ka hijoro eo anoloan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe arak'izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko 20. Ary tsisy adihevitra intsony amin'izany fa efa fantatra sahady ny didim-pitsarana ho tononin'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana fotsy lehibe dia ny fanamelohana mandrakizay an'ireo ratsy fanahy. Ny Apokalipsy toko 20:15 dia milaza hoe ara nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokyn'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Io farihy afo io no antsoina hoe fahafatesana faharoa, izay tsy midika hoe fahafoanan'ny fisiana akory a fa fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra ao anatin'ny fijaliana tsy misy farany sady tsy etinonina. Daniela dia naminany amin'izany fifoazan'ireo sasany izany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay, araka ny Daniela 8:15. Jesosy ihany koa dia nampianatra ny amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo ary any hoy izy no isy ny fitomanina sy ny fikitroanify, araka ny Matio 13:50. Ary izany toeran'izany rahateo ihany koa no hanipazana ny devoly sy ireo anjeliny, araka ny tenin'i Jesosy ny amin'ireo osy izay eo ankaviany amin'ny andro fitsarana, ka nilazany hoe miala amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny, araka ny Matio 5:20. Koa ny fantiantoka tanteraka izay ananany tsy mino amin'izany andro fitsanganany tena maty izany dia vo mainka mampivohitra ny tompontso lehibe kosa izay ananany mpino, satria izy ireo no atsangana amboninahitra ho amin'ny tsy fahalovana, ho amin'ny fiaonana fifaliana amin'ireo zanak'Andriamanitra rehetra, ka ho ao amin'Andriamanitra mandrakariva. Koa move efa isan'ireo olona handray tompontsoa amin'ny fitsanganany tena maty ianao sa sanatria hiditra fatiantoka tanteraka? Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, ony Korintianina 5:5. Ny fotoanany fahavelomanao ankehitriny no mamaritra no avinao mandrakizay. Fa raha manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjinao ianao amin'ny fahavelomanao, dia hanana azy bebe kokoa amin'ny fahafatesana ary mbola hanana anazy tanteraka amin'ny fitsanganany tena maty. Fa raha mbola miaina sy mifikitra amin'ny fiainam-pahotanao kosa ianao, ka tsy mametraka ny fitokisanao amin'i Jesosy Kristy irery ihany sady tsy mety hanolo tena ho azy, de tahaka ny tsy nanananao azy tamin'ny fahavelomanao a no tsy hanananao azy amin'ny fahafatesana ihany koa, ary tsy hanananao azy mandrakizay raha ijaly any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Koa aza mamita tena fa tsy farany zavatra rehetra ny fahafatesana, fa mbola isy ny fitsanganany tena maty, na ho amin'ny fiainana izany na ho amin'ny fahafatesana faharoa, de ny fahaverezana mandrakizay. Fa ho anao izay efa manana ny tompo kosa dia endre ny fiadanana sy ny fampiononana lehibe azonao avy amin'ny fahafantarana sy ny fahatokiana fa io tenanao izay mety maty ankehitriny io, io tenanao izay mampangiry firy anao ankehitriny io, io tenanao izay andairan'ny ota sy ny fakapanahy io, io tenanao izay miamala azy ary mety olo io, io tenanao io dia ho atsangana indray ary ovaina ho tena amboninahitra vaovao toy ny an'ny tompo amin'ny andro farany. Ary tsy ny anao ihany fa ny an'ireo rehetra efa nodimandry ao amin'ny tompo, na ny kely na ny lehibe, na ny fantatrao na ny tsy fantatrao, ka ho ao amin'ny tompo mandrakariva isika rehetra. Tsy androkoeri ny aviany izany fotoana izany. Amena avia Jesosy tompo.
Isorantsika ny mitondra mifampianarana tamintsika teo dia pastera Ahajara Lambomanana. Azonao antsoina amin'ny telefona 034-49-809-46. Mandra-piondrairy ny tompony hitahanao. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo. Tiny fiainana, tiny mpamonjena.